é para falar con Manolo. 5 anos despois do teu pasamento, Manolo Rodríguez por fin a volta á terra. Foi premonición o título aquel teu libro de narracións, Reencontro coa aldea, na que o emigrante siquera temporalmente volve da grande cidade á terra que o viu nacer. Neste caso, Manolo, por fin, estás en Paradela, esa patria dos teus antergos cantada nos teus poemas, tan vivida desde lonxe, tan querida desde sempre. O ser humano ancella sempre trascender, deixar memoria de si, que as cousas que fixo ou as xentes que tratou garden lembranza do ser ou do estar do seu paso polo mundo. Eu non sei se polo teu machín, xeneroso e desprendido, pasou algunha vez a idea de que o día de mañán alguén se lembrase de ti. Porque os que verdadeiramente o merecen son os que menos se preocupan polo que dirán deles cando xa non estean presentes. 5 anos despois do teu ultrapasamento, o día de mañán, para aquel teu onte, sigues vivo como sempre na lembranza de todos nós. Sigues máis vivo que nunca na lembranza de Irene, a tua dona. Ela así o proclamaba onte á noite, nunha comparecencia pública, e despois de dicir eso, nin ela puido seguir falando, nin eu puiden seguirlle preguntando. Sigues máis vivo que nunca na vida dos teus fillos, Enrique e Santi, que manteñen aceso ese facho, esa presencia, para que ninguén poida esquecerse de ti. O voceiro da familia, o teu fillo Santiago, ben se encarga de proclamar, sin decir nada, que o seu pai, o noso amigo, segue sendo alguén neste mundo dos vivos. E o que é máis difícil para calquera persoa, sigues vivo para a tua xente de Paradela. Porque non é que foses profeta na tua terra que non che facía falla, é que te recoñeceron sempre, aínda estando fora. Precisamente polo teu traballo estando fora, como un deles, o primeiro deles, como un home xeneroso e bo que nunca, nunca esqueceu as súas raíces. Cando de súpeto nos deixaches, hai agora 5 anos, asistimos ao teu enterro en terras de páramo, terras tamén queridas, tamén estudiadas, tamén louvadas por ti, pero ti querías vivir para sempre en Paradela. As xentes de Paradela así o entenderon, e elas co seu alcalde, Xosé Manuel Mató, frente, chamáronte para a súa beira para que sigas a vivir entre eles. Porque isto, Manolo, é vivir. Non morre quen deixa detrás de sí unha viúva que 5 anos despois se confesa enamorada e cada día máis vencellada á túa persoa. Non morre quen deixa uns fillos que teñen como primeira meta vital honrar a memoria do pai amigo que se foi. Non morre quen ten amigos que lembran que, por riba de todo, Manolo foi un bo home, boa persoa, desprendido, xeneroso e, por si fose pouco, escritor comprometido, honrado e sincero. Non morre o que consigue quen dixo que só o Cid campeador gañou batallas despois de morto, que consigue que as súas xentes, as xentes de Paradela, o teñan presente, o honren, o agasallen e o acompañen. Benvido á túa casa, ben querido Manuel Rodríguez López. Neste caso non hai que decir eso de por moitos anos. Benvido á túa casa para sempre. Agora sí que podes descansar en paz no colo da nai terra. Agora estarás por sempre, como ti quixeches, no colo de túa nai. Unha aperta de todos os teus amigos, queridísimo amigo Manolo Rodríguez López, por sempre Manolo Rodríguez de Randulfe e Paradela.
E vos.